Var alveg hægt að tala galdur þegar þú ólst upp, þegar þú varst að elast upp?
Nei, ekki held ég það nú. Því að þetta var nú hálfgjörð galdrabæli þarna Arnarfjörðurinn á sínum tíma. Galdramenn á Rauðstöðum, galdramenn á Hjálkafseyri og kannski víðar, Jóhannes og Kirkjubóli með frægustu galdramönnum hér og svo leiðis að þetta galdrar hafa nú legi lengi hérna í London hjá okkur og þó að þessi ég nú náttúrulega ég heldur svona að mestu leiti gufaður upp
Já Og fannst þér fólk trúa á það?
Gamalt
fólk?
Alveg öruglega
Að galdrar væru til?
Já
Og að menn gætu haft
Já
Afl til að
Já, það held ég megi fullið það
Já
Já
Hvernig gátum átt Hvernig trúðu menn að þetta væri hægt? Var það með særingum eða
Já, þeir höfðu nú einhverja stafi, galdrastafi og fleira sem við notuðu í sambandi við þetta en ég sá nú aldrei neitt af þessu en þetta hefði ég talað
Já.
Já. Svo ég var náttúrulega kannski bara mér tíma að ég trúi nú ekki á þetta mikið
Nei.
En þó næri hlökraðan mér að það muni hafa verið þarna einhver öfl sem almenningur skildi ekki og það mér vistist að koma þannig fram
sem já. Þessir menn réði yfir sem þessir menn gátu náð valdi á
já og þegar að þetta er náttúrulega má kannski segja til í hleypidóm
Já.
Nú til dags eftir. En það eru nú mörg öfl í ríki náttúrunnar og meðalokkar sem að eru nú að koma fram með þekkingunni og við náttúrulega og þegar við vorum úlingar hefum ekki kannski trú að væri til
Nei.
Já
Það er sagt
Já Það, því gæti þá ekki alveg hitt verið til sem að dulnöf sem að menn kannski gátu haft vald á bæn hittir menn voru til
Já
Og því gæti það ekki verið bölbæna menn til líka
Já Kendu menn ef að það drápust skepnur dálítið óvænt Var það kent galdri?
Já, það mánu kannski segja það nú kannski verið tilfelli en eftir ekki almennt held ég ábyggilega
Nei,
það held ég hafi ekki komið til en ég hygg að það mér nú samt hafi verið reynt að nota galdur til þess að valda já, óvinni sínum einhverju áverka efnalega
Já.
Já. Ég það hefur verið að gera. Ég læt þetta svona flakka, sko. Ég ber ekki ábyrð á neinu.
Nei. Hvað með gjörninga veður? Talaði fólk þau? Eða kom farfið?
Já, gjörninga veður, já. Og það var nú til dæmi þegar var sendri, var eftir haugaldarströginu frá kirkjubóli í Mostal. Og þá var nú talið að hefði gert skjörninga veður nóttina þegar þeir fórum meðan fyrir Arnarfjörð og alla leiða kirkjubóli til Jóhannesar. Því að allir áttu að hafa skepnu sínar á húsum nóttina þegar hann lét alla vita það að reyða að hafa skepnur allar í húsum til þess að hann skerði áskist af að þessu. Og einn bóndin gerði ekki og hann missi fyrir sjón.
Já. Þetta var Jóhannes?
Já, þetta var Jóhannes í Galdramæður og Kirkjubóli.
Hverjir fóru að sækja draugin?
Já, það voru draugar sem Jóhannes hafði yfir að ráða, ég held tveir.
Já.
Já, þeir töldu sig sjá þetta sumir, sko, er að voru ferðinni. Ég man ekki hvað það annar var á undan eða hinrak og eftir eða hvernig það var, en þetta er nú munnmælin, sko, að það þótti einhverju sjá tilferða þeirra. Það gekk ekki alveg slýsa laust eða stippinga laust á komunum til hans.
Nei.
En svo þegar hann kom, var komin alla leið, þá þá fór Jóhannes, tók Jóhannes við og kom hann fyrir og svo hans var aldrei vart eftir það.
Já. Veit nokkur hvernig hann gengur nokkra sögur um það, hvernig hann fór að því?
Nei, það svar ég nú ekki að segja neitt um.
Nei.
En hann hefur gert það eitthvað. Sérstakann mát ábyggilega. Traustlega frá gengið því hann
Lesi
eitthvað
yfir hún?
Ætli það ekki.
Var trú á því að það væri hægt að lesa yfir draugum?
Já, ætli það ekki því að þetta var mest í tísku sem maður segir.
Já.
Heldur að menn hafi óttast galdur? Á þeim tíma þegar þú ferði mun sumir á þeim tíma þegar þú ferði mun eftir þér heldur þá hefði til menn sem óttuðust
það held ég nú ekki það var komið yfir þann tíma sem að þetta var nú að fara að rénar
já
en þetta var á 18. öldinni sko já. Þegar þetta var mest
svo mikið já En þó finnst þér hafa eitt svona eftir af þessu?
Já, það var þetta lág í loftinu svona.
Já.
En náttúrulega kom ekki mikið fram.
Nei.
Eldra fólk trúði á að þetta hefði átt sér stað.
Já.
Já.
Var það þá ekki dálítið smeykt?
Það hefur nú sjálft vel það á þeim tíma sem að þetta var dálítið haft hönd.
Já.
En það var náttúrulega fyrir mitt minni og ég man ekki dettir. Því nema ég hefði talað svona sögur, sko, þetta hefði verið til.
Já. Og heldur að menn hafði mikið haft hönd særingar og bænir?
Ég veit það náttúrulega ekki hvað það er. Sjálfsagt hefur það nú verið eitthvað þannig hjá þeim.
Já. Haldið að menna við nokkuð tíma reynt að ráða niðurlögum tóu með einhverju svona?
Ég hef nú ekki heyrt það.
Nei.